В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вітаємо вас. Сьогодні понеділок, 5 вересня. У студії перед мікрофоном Сергій Драчук. І сьогодні в програмі протягом найближчих хвилин ви почуєте. У Києві аналізували майбутнє Придністров'я і роль у ньому Києва.
Україна, як це не дивно, за нинішньої влади не пішла підтримувати те, що кажуть у Москві.
Країни ЄС можуть не ратифікувати угоду про асоціацію вільну торгівлю з Україною через справу Тимошенко, і це може повернути Київ під вплив Росії, пише преса.
Янукович може отримати від суду над Тимошенко результат, цілком протилежний його прагненню подолати намагання Росії втримати Україну в сфері впливу Кремля.
Про це і про те, як Україна обирає свій шлях наступними хвилинами в Європейській свободі, а спершу випуск новин, і з ним моя колега Людмила Ванник.
Вітаю вас. Україна і Росія по-різному дивляться на газові угоди. Росія каже, що готова відстоювати свою позицію щодо газових угод з Україною в будь-якій міжнародній інстанції. Про це заявив сьогодні глава російського МЗС Сергій Лавров після переговорів у Москві з міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком. Лавров закликав не політизувати вирішення питань, пов'язаних з газовою співпрацею між Москвою та Києвом. Грищенко висловив сподівання, що питання вдасться вирішити не в судовому порядку, а за допомогою переговорів.
Хоча аргументів для того, щоб представити нашу позицію в будь-якому міжнародному суді, звичайно, у нас достатньо, але ми розраховуємо на те, що протягом найближчого часу знайдемо рішення, які би відповідали сучасній ринковій ситуації і сучасній договірній практиці.
Заявив глава українського МЗС сьогодні у Москві. Україна домагається зниження ціни на російський газ, передбаченої угодами, підписаними в 2009 році тодішнім прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. У Лівії затримали 23 українських фахівців, які прибули для роботи на об'єктах лівійської нафтової промисловості. Про це повідомив сьогодні директор департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олег Волошин.
Ці українці автомат в руках не тримали і в бойових діях жодним чином участь не брали. Офіційно наразі, до речі, жодних звинувачень їм не висунуто. Вони просто підпали під загальну перевірку всіх іноземців, які наразі знаходяться в Тріполі. Вони перебувають у гуртожитку в нормальних умовах. Більше того, ті, хто утримує їх під арештом, забезпечують їх харчування і абсолютно приязне лояльне ставлення.
Волошин додав, що одного громадянина України вже звільнили, щодо решти українців триває перевірка. За інформацією американської газети Washington Post, опоненти режиму Каддафі заарештували 19 українських кухарів та нафтовиків за підозрою в тому, що вони нібито були снайперами лояльних Каддафі сил. Українці відкидають ці звинувачення. Воєнна операція НАТО в Лівії добігає кінця. Про це заявив сьогодні генеральний секретар Альянсу Андерс Фок Расмусен. Рішення про точну дату припинення бомбардувань позицій сил Каддафі НАТО ухвалить на основі звітів військового командування, заявив він.
Наша операція ще не завершена, але напрямок її зрозумілий. Майбутнє цієї країни перебуває в руках лівійського народу. Вони зробили свій історичний вибір, і міжнародна спільнота теж зробила свій вибір.
Заявив Расмусен на прес-конференції у Брюсселі. Сергій?
Дякую, Людмило. В ефірі «Європейська свобода». Острів нестабільності, територія конфлікту. Такі характеристики на адресу самопроголошеної республіки Придністров'я у Молдові лунають із багатьох світових столиць. Сусідня з Україною територія в ці дні переживає важливий для себе період – початок виборчої кампанії. 11 грудня цього року там мають відбутись президентські вибори. Яку роль відіграє Київ у придністровській проблемі? І чи здатна Україна вплинути на мирну передачу влади нинішнім президентом сепаратистського регіону Молдови Ігорем Смірновим своєму наступникові? Це сьогодні аналізували експерти Гаазького центру стратегічних досліджень та Американського інституту в Україні. Подробиці пропонує кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Позиція України з Придністровського питання неодноразово озвучена керівниками Міністерства закордонних справ чітка. Це частина Молдови, яка має особливий статус. Сама ж Придністровська Молдавська Республіка, яка є самопроголошеним утворенням на території Республіки Молдови, у червні зірвала черговий раунд переговорів щодо свого статусу. Занадто різними виявились позиції учасників перемовин за формулою 5+2, яку 6 років тому запропонував офіційний Київ. Тобто Придністров'я, Молдова, Україна, Росія, ОБСЄ, а також Євросоюз і США як спостерігачі. Останнім часом Київ активніше демонструє свою позицію щодо Придністровського питання, що додає Україні ваги як важливому учасникові переговорів із цієї теми та з регіональної безпеки. У цьому переконана київський політолог Наталія Беріцер.
Це чи не єдиний яскравий приклад, що Україна, як це не дивно за нинішньої влади, не пішла підтримувати те, що кажуть у Москві, а зайняла більш-менш самостійну позицію, найближчу до позиції Євросоюзу і Штатів.
Виконувач обов'язків президента Молдови, спікер парламенту Маріан Лупу, заявив, що Молдова не має наміру відмовлятись від реінтеграції Придністров'я до складу Молдови. Лупу також спростував оприлюднену сайтом WikiLeaks інформацію про імовірність підпорядкування Придністров'я Україні та підтвердив готовність Кишинева вести мирні переговори у форматі 5+2. Не виключено, що після президентських виборів у Придністров'ї 11 грудня ситуація у самопроголошеній республіці корінним чином зміниться. Адже чи не вперше за 18-річну історію існування Придністров'я нинішньому президентові Ігорові Смірнову протистоятимуть серйозні супротивники – колишній спікер Євген Шевчук та керівник опозиційної партії «Оновлення» Анатолій Камінський. Експерт Гаазького центру стратегічних досліджень, консультант Європарламенту та Міжнародного фонду Маршалла Джон Галсман вважає, Тирасполь змінить свої зовнішньополітичні пріоритети залежно від імені майбутнього президента.
Нині Придністров'я – сфера інтересів у першу чергу Молдови, Росії, Румунії та України. Шевчука вважають людиною Заходу. Він – реформатор, українець за походженням і воліє наблизити Придністров'я до західних стандартів життя. Камінського називають промосковським політичним гравцем. Але він розуміє, що необхідно підвищувати рівень життя і гарантувати безпеку інвестиціям. Обох політиків об'єднує бажання скинути з престолу Смирнова, який, до речі, вже набрид і Москві.
Про це пише і російське видання «Комерсант», посилаючись на власні джерела інформації у Кремлі, щоденник стверджує, що Росія запропонувала Ігорові Смирнову гарантії безпеки в обмін на відмову від участі у президентських перегонах. Чи пристав на цю пропозицію багаторічний керманич Придністров'я, стане відомо 11 вересня з початком виборчої кампанії. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса пише сьогодні про ймовірний вплив процесу в справі Юлії Тимошенко на відносини України і Європейського Союзу. Про це говорили на вихідні міністри закордонних справ країн ЄС на своїй зустрічі. Це ж питання аналізує й оглядач із Росії, добре знайомий зі становищем в Україні. З оглядом преси Зиновій Фріс.
Дипломати Європейського Союзу попередили керівництво України цими вихідними, що інтеграція України з ЄС може опинитися під загрозою через показовий процес, як вони сприймають суд проти одного з лідерів опозиції Юлії Тимошенко, пише британський щоденник Financial Times за результатами зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу в польському Сопоті наприкінці минулого тижня. Учасники зустрічі заявили, що Брюссель продовжить переговори з Києвом про угоди щодо зони вільної торгівлі і про асоціацію. Але міністр закордонних справ Швеції Карл Більд попередив, що країни-члени ЄС можуть і не ратифікувати ці угоди через дедалі більшу стурбованість, що звинувачення проти Тимошенко є політично мотивованою спробою усунути головного політичного суперника українського президента. Якщо процеси на кшталт цього триватимуть, і це стосується не тільки справи Юлії Тимошенко, то шанси ратифікації угоди, я думаю, малі, сказав Більт. Водночас щоденник звертає увагу, що владу президента Віктора Януковича ці попередження не стурбували, і речник Міністерства закордонних справ України Олег Волошин уже після тих заяв лише привітав прагнення європейських партнерів завершити переговори вже до кінця цього року, а з приводу її ратифікації в країнах ЄС тільки сказав, що коментувати це ще зарано. Тим часом англомовна газета в Росії «Moscow Times» друкує статтю російського політолога і ведучого політичного ток-шоу на українському провладному телеканалі «Інтер» Євгена Кисельова, теж присвячена процесові над Юлією Тимошенко. Автор, зокрема, вважає, що західні коментатори мають надто поверхове і наївне поняття про цю справу, наприклад, вірячи, ніби Тимошенко карають за її політичні погляди. За словами Кисельова, він не може стримати посмішки від таких коментарів, бо ж які, власне, політичні погляди Тимошенко, нікому не відомо, наголошує автор, бо це мішанина націоналістичної, лівої, правої, ліберальної, а іноді й комуністичної риторики. Багато хто з українців не купується на твердження Тимошенко, ніби вона ідеологічний супротивник Януковича, пише Кисельов. Водночас він згадує про опитування, які свідчать, що в разі президентських виборів уже зараз Янукович, ймовірно, переміг би Тимошенко, бо виборці вважають його меншим із двох лих. Автор також бачить іще одне можливе пояснення суду над Тимошенко, крім прагнення Януковича усунути суперника. Якщо Київ зможе довести в незалежному суді, що Тимошенко порушила закон при укладенні газових контрактів із Росією, це посилить позиції України, яка намагається скасувати їх. Але, робить висновок оглядач, Янукович може отримати від суду над Тимошенко результат, цілком протилежний його прагненню подолати намагання Росії втримати Україну в сфері впливу Кремля за допомогою газових контрактів, митного союзу і інших викрутасів. Якщо через вирок Тимошенко, який врешті підірве намагання Януковича інтегруватися з Євросоюзом, він не зможе втримати ЄС як свого стратегічного союзника, Україна буде змушена повернутися до ролі залежної від Москви.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Отож, куди піде Україна? Цими днями ця тема хвилює багатьох і в самій Україні, і за її межами. Адже за президента Віктора Януковича Україна, як виглядає, повернулася з прозахідного курсу до попереднього так званої багатовекторності, і з Євросоюзом намагаючись укласти угоди, і Росії пішовши на великі поступки. Щоправда, заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій Чалий, який за попередньої влади обіймав якийсь час у 2009-10 роках посаду заступника міністра закордонних справ, вважає, що насправді багатовекторної політики в Україні ніколи не було.
Зрозуміло з самого початку, що не можна було вести лінію і вашим, і нашим. Не можна сидіти на двох стільцях. Один напрям повинен бути точно інтеграційний. Цей напрям ще за часи Леоніда Кучми був обраний все-таки в бік Заходу, європейської інтеграції.
Валерій Чалий вважає, що нині на 20-му... що багатовекторність потрібна хіба в тому сенсі, що Україна має підтримувати стосунки з усіма важливими країнами світу.
Напрям інтеграційний повинен бути один. І цей напрям визначає ні Міністерство закордонних справ, ні навіть президент України. Він визначений українським народом, він підтримується вже не один рік. Це напрям європейської інтеграції.
Валерій Чалий вважає, як сказав він в ефірі Радіо Свобода, що нині на 20-му році незалежності України було б нонсенсом знову ставити питання вибору.
Суть питання така сьогодні перед президентом Януковичем і владою. Остаточно. І, мабуть, цей рік критичний. Все-таки остаточно визначитись і чітко проводити лінію, яка ґрунтується на національних інтересах країни.
Сказав в ефірі Радіо Свобода заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій Чалий. Тим часом колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні в 2006-2009 роках Вільям Тейлор теж вважає, що починати думати над вибором шляху Україні немає потреби.
The choice between the Russian model and the European model.
Ми вважаємо, що вибір між російською і європейською моделями є самозрозумілим. Це не повинно бути складним рішенням, але є різні впливи, тиски, спокуси, які можуть запропонувати росіяни, скажімо, ціну на газ, що може переконати українців, що російська модель не така вже погана, може вона рівна європейській. Ми з тим не згодні.
В інтерв'ю моїй колезі з Вашингтона Ірині Халупи Вільям Тейлор, оцінюючи нинішні дії президента Віктора Януковича, однак теж, як і згадані раніше представники Європейського Союзу, не уник згадки про справу Юлії Тимошенко.
Янукович робить деякі правильні кроки. Він заявляє, що не вступить у митний союз, він хоче укласти договір із ЄС про зону вільної торгівлі. Стратегічною ціллю є членство в ЄС. От інші його кроки важко зрозуміти. Важко зрозуміти, чому висуваються кримінальні звинувачення проти політичних рішень попередньої адміністрації. Одна справа – судити когось за кримінальні вчинки, бо ніхто не вищий за закон, але судити когось за політичне рішення – так просто не роблять у демократії, яка дотримується закону. Це дуже поганий прецедент для майбутніх урядів. Наступний уряд може взятися судити нинішній. Це божевілля.
Сказав в ефірі Радіо Свобода колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами. Залишайтеся з нами далі в нашій програмі. Початок шкільного року створює проблеми не лише в Україні. В ЄС школи для дітей працівників євроустанов теж борються з фінансовими труднощами.
La contribution de la Commission de l'Union européenne donc a été.
Внески Європейської комісії були обмежені, незважаючи на потреби, що існують в навчальному процесі.
У Британії після заворушень минулого місяця не всі прагнуть суворих покарань розбишакам.
Instant and simple judgments in response to these sort of events bring bad solutions.
Негайні і прості оцінки у відповідь на такі події призводять до поганих рішень.
А в Польщі думають про заборону генетично модифікованих рослин.
Переважна більшість поляків має застереження і побоювання щодо ГМО.
Про все це найближчими хвилинами в Європейській Свободі.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В ефірі Європейська Свобода. Заощадження, викликані кризою в Євросоюзі, негативно позначаються навіть на елітних школах. Три брюссельські заклади середньої освіти для багатонаціональних дітей працівників євроустанов переповнені. До того ж, через нестачу фінансування існує ризик погіршення рівня знань, застерігають вчителі та батьки. Щоб змусити Єврокомісію надавати більше коштів на ці заклади, тут навіть проводять збирання підписів. Але і за скорочених бюджетів місцеві старшокласники вільно володіють щонайменше трьома мовами, а престижні університети радіють, коли вони стають їхніми студентами, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця.
Французька, англійська, німецька, італійська, шведська та багато інших. На подвір'ї однієї з так званих європейських шкіл в Брюсселі ці мови чути, доки дзвінок не розжене учнів на уроки. У закладі, де навчаються діти працівників Єврокомісії, Європарламенту та інших численних брюссельських міжнародних установ, навчання ведеться аж на 8 мовах. Старшокласники можуть вільно спілкуватися щонайменше трьома мовами, пояснює Сільві Планше, викладач французької мови.
On assiste particulièrement sur les langues étrangères. Ils ont tous une deuxième, une troisième langue et
ми особливо зосереджені на іноземних мовах. Всі діти, крім рідної, ще володіють другою, а пізніше й третьою мовою. І коли я кажу володіють, то це справді так. Ви можете це почути, прислухавшись до розмов на перерві щодо програм, то ми дотримуємося французької традиції, тобто орієнтація більш класична.
Donc peut-être une orientation plus classique.
Каже вчителька. У дирекції школи доповнюють, ми працюємо за особливою європейською програмою, бо головна мета школи у тому, аби будь-який учень у будь-який момент міг продовжити освіту у будь-якій країні співдружності. Хоча саме європейських шкіл у Євросоюзі налічується тільки 14. Заступник директора Ульрика Гранквіст зауважує, що випускники таких навчальних закладів радо приймаються навіть у найпрестижніших університетах Європи. Але це розмаїття мов та якість навчання потребуючим легких коштів. Брюссельська школа для дітей єврочиновників на 60% утримується за рахунок бюджету Єврокомісії. Решта фінансування надходить з деяких країн-членів та від батьків. Та через суворий режим заощаджень, який нині панує у євроустановах, скорочення субсидій торкнулося і цих закладів освіти. Жозе Санчес, голова спілки батьків учнів мережі європейських шкіл, каже:
«La contribution de la Commission de l'Union européenne donc a été
внески Європейської комісії були обмежені, незважаючи на потреби, що існують в навчальному процесі. При тому, що кількість дітей у цих школах дуже зросла, і бюджет залишився без змін.
Каже Жозе Санчес. Крім скорочення тривалості викладання деяких предметів, європейські школи вже суттєво обмежили індивідуальні мовні курси, можливості додаткового педагогічного супроводу дітей, які мають у цьому потребу, та інше. Батьківська спілка, якою керує Жозе Санчес, з огляду на це нещодавно навіть організувала збір підписів. Петиція, яка циркулює у різних країнах Європейської співдружності, має на меті вплинути на комісію ЄС, аби вона припинила скорочення фінансування освіти дітей європейських чиновників. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
А в Лондоні та в кількох інших містах Англії понад 1500 людей загалом постали перед судами за звинуваченнями у причетності до масових заворушень, що сталися минулого місяця. Тоді впродовж кількох серпневих днів були пограбовані безліч крамниць, спалені будівлі, 5 людей загинули. Понад 90% притягнених до відповідальності хлопці, п'ята частина з них віком від 10 до 17 років. Британці поділилися на тих, хто вимагає негайних та суворих покарань, і тих, хто хоче докопатися до причин, називаючи підлітків розбишак жертвами нездорового суспільства і навіть неефективної системи освіти в країні. Слово кореспондентові Радіо Свобода в Лондоні Богданові Цюпину.
Британська громадськість виявилася настільки шокованою заворушеннями, що досі намагається знайти пояснення того, що сталося. Тим часом поліція шукає причетних, суди оголошують вироки. Але ще важче знайти відповідь на запитання, чому так сталося. Це говорить мати одного з засуджених підлітків. Вона визнає, що її син очевидно винен в участі в заворушеннях, бо він разом з друзями був на вулицях, де били вітрини і грабували крамниці. Вона, проте, називає свого сина дитиною і просить поблажливості для нього. Ця жінка також визнає, що як мати вона несе часткову відповідальність за його поведінку, але каже, що її можливості впливати на сина підлітка обмежені. Він сказав їй, що їхав на шашлики з друзями, а опинився у зовсім іншому місці. Це одна з типових розповідей. Багато британців вважають, що поблажливість тут зайва. Лунають заклики карати розбишак як злочинців. Прем'єр-міністр Девід Камерон кидав з трибуни парламенту блискавиці на зразок: якщо ви достатньо дорослі, щоб чинити таке, то достатньо дорослі, щоб нести повну відповідальність. Понад 1500 притягнених до суду і покараних навіть за такі випадки, як крадіжка з криниці пляшки з водою, свідчать про намагання карати демонстративно, щоб це було уроком. Але, як завжди, є і протилежні думки.
Instant and simple judgments in response to these sort of events bring bad solutions.
Негайні і прості оцінки у відповідь на такі події призводять до поганих рішень, каже лідер опозиційної лейбористської партії Едвард Мілібенд. Звичайно, громадськість вимагає швидких дій, говорить він, але це не вирішує проблему. Наголошує політик. Що ж вирішує проблему, яка полягає у тому, що тисячі юнаків виявилися готовими нищити вулиці своїх міст, бити вітрини, аби вкрасти собі пару спортивного взуття чи окуляри від сонця? Свою думку в дискусії додав і колишній прем'єр-міністр Тоні Блер, який закликає не кидатися у крайнощі і не узагальнювати проблему заявами про моральний занепад цілого суспільства. Британське суспільство нормальне, заявляє він, але закликає і далі зменшувати розрив між прибутками багатших і бідніших громадян. Він також наголошує на тому, що проблематичні підлітки є особистостями і треба дивитися на їхні проблеми, як на проблеми окремих людей в проблематичних сім'ях. Заворушення в Британії бували не раз і, напевне, будуть ще. Британці хотіли б виносити з них уроки. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
У Польщі ж одним із предметом бурхливих дискусій останніх днів стали генетично модифіковані організми. Польський президент наклав вето на закон, який дозволяв вирощувати такі рослини в країні, а польські міністри економіки і сільського господарства вважають, що заборону на вирощування генетично модифікованих рослин треба ввести і на території всього Євросоюзу. Більше про це кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький.
Чимало поляків на рішення свого президента щодо ГМО чекали, затамувавши подих. Більшість польського суспільства категорично проти поширення у Польщі генно-модифікованих продуктів. Нещодавно ухвалений польським парламентом закон про насіння, який фактично легалізував у Польщі ГМО, спричинив гарячі дискусії. На сполох забили екологи. Вони переконують поляків, що генно-модифіковані рослини можуть завдати здоров'ю нації непоправної шкоди. Таку думку поділяє частина польських політиків. Ярослав Качинський, лідер найбільшої польської опозиційної партії «Право і справедливість», переконаний.
Jesteśmy przekonani, że nie ma pewności co do tego.
Ми переконані, що невідомо, якими будуть наслідки використання генно-модифікованих рослин для здоров'я людей і для природи. Тут стільки знаків запитання, що не варто ризикувати, бо може статися щось таке, чого ми не зможемо контролювати.
Над чим по просто ні цілковиті не запануємо.
Під тиском громадської думки президент Польщі Броніслав Комуровський заветував суперечливий закон про насіння. Проте він наголосив, що особисто не вважає генно-модифіковані рослини небезпечними для здоров'я людини. Мовляв, для цього нема наукових підстав.
Огромна частина опінії публічної має...
Переважна більшість поляків має застереження і побоювання щодо ГМО. Я їх не поділяю та вважаю, що в разі, якщо такі застереження є, слід розпочати консультації зацікавлених сторін, а також розпочати публічні дебати, щоб розрядити напругу, яка не знаходить підтвердження у жодних наукових дослідженнях, але вони є фактом.
У свою чергу, два польські міністри економіки та сільського господарства переконані, що заборону на вирощування генно-модифікованих рослин потрібно впровадити на території всього Європейського Союзу. Тобто саме в такий спосіб, змінюючи євросоюзне законодавство, вдасться вберегти Польщу від ГМО. За словами міністра економіки Вальдемара Павліка, це нелегке завдання для поляків, та він вірить, що його можна втілити в життя. Мовляв, Польща повинна ініціювати відповідний законодавчий процес у Євросоюзі. Натомість міністр сільського господарства Польщі Марек Савіцький каже, що для комплексного вирішення проблеми ГМО в ЄС недостатньо заборонити вирощувати генно-модифікованих рослин. Він вважає, що окрім цього треба заборонити імпорт у Євросоюз м'яса тварин, яких годували генно-модифікованою їжею. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
І це все в Європейській Свободі. Ви слухали Європейську Свободу. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.